neste primeiro luns do mes de xullo, pois complácenos tamén ter aquí connosco nos estudos de Radio Negreira a unha persoa tan vencellada con Negreira, con tantas eracións tamén de mozos e mozas, que ven de pechar tamén un capítulo importante, digámoslo así, da súa vida. Os está conosco Elisa Borrazás, que sabedes, profesora de lingua galega, que era, bueno, pois a docente, ata agora creo, ou é docente, que máis cursos estivo aquí tamén no noso instituto. Nos acompaña Iria Gosende, señorís, que estrease hoxe tamén aquí na radio. Ola Iria, moi boas.
Bos días.
Grazas por estar aquí. Bueno, xa a primeira, non? Xa mergullados de cheo aí coa primeira entrevista e con Elisa, que está aquí connosco. Ola Elisa, moi boas.
Ola, bo día a todos e a todas.
Grazas de corazón por achegarte ata aquí e estar
nada,
aquí hoxe connosco.
Grazas a vos, por suposto, por darme esta oportunidade, porque é unha forma preciosa para despedirme. Así que moitas grazas a ti, Emilio.
Iria, preséntanos a nosa convidada, adiós.
Pois, como ti ben dixeches, estamos con Elisa Borrazás, que este pasado 21 de xuño puxo punto final aos seus anos de docencia e foi a profesora que máis tempo estivo no IES Xulián Magariños, 33 promocións, ensinando lingua galega aquí en Negreira. E, bueno, como deches paso a esta decisión tan importante para ti?
A ver, foi unha decisión, teño que decir, moi difícil, moi difícil. Aínda estou como asimilando como funquén de tomala. Quizáis o feito de que se despedise tamén do centro a docente Ana Barrientos, decirme, veña, imos facer as dúas, axudou, pero eu xa levaba un par de anos intentando tomar a decisión e por unhas cousas ou por outras nunca daba ese paso. Non é fácil, levo máis de media vida en Negreira e levo 37 anos no ensino, así que é unha vertixe o que sentes importante, pero agora xa toca outra etapa.
E como afrontas así de primeiras esta nova etapa no mundo da xubilación?
Pois non creas que demasiado ben. Non me apetece moito sentirme fora do mundo laboral aínda. Pero, ben, teño proxectos, teño ganas de descansar, de ocuparme, de cuidarme e de medrar de outra maneira, non? É dicir, non quero quedar na miña casa, nin teño pensado, pero si hai proxectos, hai rematar a carreira de Historia da Arte, seguir co inglés e viaxar, viaxar e viaxar. Eso é a miña intención. Teño unha filla aínda moi nova na universidade que tamén necesita de min. Ocupacións non faltan,
Bueno, en principio, dedicarse tempo a unha mesma,
sí.
Pouco a pouco. Entrando un pouco máis na túa etapa como docente, 33 promocións dan para moito,
sí,
aquí
sí.
En Negreira. Como ves ti que cambiou o mundo da docencia nestes últimos anos?
Mira, cando entrei en da docencia, da mocidade, do idioma, é dicir, todo iso é outro mundo. Cando eu vim para Negreira, aparte de que a vila tiña outro aspecto moi enxebre, e máis, non sei, mellor conservado, aínda existían as rúas aquelas cos edificios de principios do século XX, teño uns recordos fermosísimos daquel primeiro ano en que todos os profes estreamos o instituto, pero o alumnado cambiou moito. Date conta de que eu tive un alumnado que era moi maduro, que traballaba as fins de semana na casa, sudando, que me decían, ai Elisa, eu non podo facerche ese comentario de texto, que este fin de semana teño que coller o tractor, e teño que traballar. A xente do rural sempre foi moi madura. Eu viña de Vigo, de estar 2 anos nun instituto de cidade de Vigo, e para min era un cambio que me tiña fascinada. Un alumnado impresionante, boa xente, auténticos, e con respecto á lingua, claro, outro mundo, outra galaxia.
Claro, porque ao final, se viñas dunha cidade, claro, no rural, aquí nada, habitúase a falar máis galego.
Nada que ver, nada que ver. É dicir, non era mala xente, os de Vigo, pero aquí era outro mundo. Estaba encantada cos meus compañeros de claustro, con un alumnado que xa era case como a min, non? Porque eu era vin moi nova e tiñamos moitas cousas en común. Os anos van pasando, eles siguen tendo sempre 15, 16 anos, e eu non. Eso vaise notando tamén, que a idade. Pero, bueno, ainda temos enerxía para... Ainda tivemos enerxía estes últimos anos para facer cousas, non?
Nestes anos que tiveches de como profesora, ti que dirías que é o que mellor sacas en limpo de aprendizaxe?
Bueno, é que Negreira, sempre o decimos, aos profesores. Tive moi bons claustros, pero o alumnado aquí é unha maravilla. Eu teño que decir que aprendín moito dos meus alumnos, aprendín moito dos meus compañeiros e compañeiras, porque, aínda que xa levaba 3-4 anos dando clase antes de chegar a Negreira, para mí Negreira foi o centro de experimentación base, non? É dicir, eu aquí formeime como profesora, como persoa case, como todo. Decíasme eso, pois para min o alumnado foi excelente. É dicir, encontreime cunha xente que por alá por donde vou, un orgullo atopala, faladores, abertos, sempre botándoche unha man, moi maduro. O alumnado do rural é maduro. Nese sentido, sí que agora encontro os cambios importantes, non? Agora as xeracións están máis protexidas, a lingua agora está empezando a ser un problema en Negreira, cando aquí o 99% da xente era galego falante. Agora topámonos con xente en primeiro da ESO que están realmente, o sea, que son incapaces de expresarse en galego, de que dar 2 frases seguidas en galego para eles é un problema. Aí sí que notamos unha grande diferenza.
Entón, ti mesma como que viches unha evolución negativa de...
No sentido de lingüístico, sí. No sentido de madurez, tamén. No sentido de respeto e educación, home... Antes, claro, os pais eran máis tradicionais co respeto, coa educación e cos valores. Mire que a súa filla, unha vez con un pai, vou contar esta anécdota porque me parece moi bonita, vale? Entón, eu acababa de chegar, era moi nova, e ven un pai maior, xa, para min era maior, igual teña a miña idade, bueno. A titora da filla, e dicenlle que lle quedaban 3, tal, e entón el mirou-me seriamente e dixome, sí, ah, bueno, sí, claro, suspende. E dime, pero...
Sí, sí. No, continúa, Alice.
Faltalle o respeto. Faltalle algún profesor o respeto. E eu dixen, no, pero eu estou preocupada porque son 3 materias e tal. E home, mirábame e volvíame a decir, vale, pero mire, usted dígame se lle falta respeto a alguén. Eu... Eso que pasou aí 30 anos prácticamente, hoxe botou de menos, ¿no? Un pouco nos pais, pero de todos os xeitos aquí seguimos tendo unhas familias que apoian moito e que transmiten os valores de educación e respeto, Eso está claro.
Por certo, quería preguntarche pola emoción que viviches o venres pasado aquí, moi a escasos metros de aquí, dos nosos estudos, no auditorio Afonso Anes do Cotón, asistindo a que foi a primeira graduación de cuarto da ESO, non? Tamén nos 34 anos de historia aquí do Instituto de Negreira, donde tamén recibiches un pouco cariño e homenaxe, eu creo que sí. De todo o mundo que estaba ali na sala, non?
Sí, a verdade é que non me fagas falar moito diso, que aínda me emociono, porque realmente foi unha sorpresa preciosa. Sabía que tiña que ir decir unhas palabras, pero todo o que fixeron, esa pequena homenaxe que eu agradecín, foi unha tarde inesquecible e unha promoción moi especial para min. Uh-huh. Desde aquí tamén os teño que felicitar non solamente por acadar a graduación, senón tamén por ese acto en que todo o profesorado quedou sorprendido polo traballo, pola boa organización, polo divertido que foi, excepto algún discurso un pouco fora de lugar, pero foi un acto precioso. E claro, eu sentime moi emocionada esta coincidencia, ademais, con esta promoción de que cambiemos de etapa e de nova vida, pois sí, foi moi bonito, moi lindo.
Sí, como se usa aí un pouco de todo, non? Que se cambia, nova etapa, non?
Sí,
para,
exacto.
Para ti, para moitos dos que
estaban, sí, a verdade
que,
mira,
a despedida, non? Sí. De xente que se vai e outros que continúan, pero
sí, sí,
ao fin e ao cabo, unindo todo, digamos, no mesmo fío, non? Que o centro, non? E a convivencia, que tamén é unha parte importante, non?
É que fixemos moitas cousas xuntos. Este ano ni siquiera lles de clase, imagínate.
Anda.
Pero fixemos moitas cousas xuntos. É unha promoción que nunca decía non a nada. É dicir, montamos unhas pandereiteiras, ensaiamos en o galego, ainda que queden unha semana e correndo, montamos tal baile, decían, veña, para diante. Entón, neste sentido, pois a min é que me facilitaron moitísimo. E logo unha promoción terceiro, imagínate, terceiro de eso, que din que é un dos cursos máis complicados, non? Nos polo seu momento de evolución adolescente. Eu, 60 alumnos, tres grupos, e nunca tiven unha palabra máis alta que outra, unha falta de educación, un ter que enfadarme na clase, eran espectaculares. Así que lle desexo desde aquí a maiores da sorte e que lles vaya moi ben o bacharelato, que lles espera moito traballiño.
Sí, é unha xeración que comezou, digamos, no instituto en primeiro e xusto lle caeu xa a pandemia.
Sí, en primeiro da eso, xusto.
Que prácticamente algúns, non, e eu digo por experiencia persoal propia, non, de coñecer dos meus fillos que non tiveron viaxes de
ata
este curso, ata cuarto,
exacto,
vamos, que se pasaron toda a etapa de eso. Prácticamente entre máscaras, na casa.
Sí, 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 claro.
Non digo que os outros non, porque tamén, non, pero a eles colleulles de cheo desde o inicio, que é unha etapa moi bonita, non?
Sí, sí, sí. Eu era titora ademais dun dos grupos cando nos entrou a neste primeiro da ESO, cando nos entrou a pandemia. Foi un curso que tivo que traballar por si mesmo, elevar adiante, e todas estas iniciativas e todas esas actividades viñan un pouco tamén porque tiñan ganas de, creo que, de compensar todos aqueles anos, e como contaron eles en terceiro, reivindicaron aí con letreiros que apareceron por todo o instituto de que terceiro existe, queremos excursións, ¿no?
Sí, sí, era.
Entón, bueno, eu creo que vai sair unha promoción chea de talento, porque eu tamén este ano, aparte desta promoción, tive na no Club de Debate, entón coñezos un pouco máis intimamente e seguín a súa evolución académica mediante outros profesores aos que eu ia preguntando, porque claro, temos dúas alumnas de excelencia e logo outro alumnado moi bo. Entón eu sei que aquí hai moito talento e que van chegar lonxe.
Tema do Club de Debate, Elisa, estivestes tamén con eles, non? Aí coa rapazada un pouco impulsando para lograr tamén, todo hai que dicilo, non? Colletar pois todos os éxitos, non? Que hubo de distintas promocións, quero decir.
Sí, este ano, ademais, o ano pasado retomaras así un pouco malamente, pero este ano xa lle pusemos todas as enerxías ali. Na primeira fase levaron o primeiro premio e fixeron o increíble. A 100 puntos do segundo,
sí,
e logo na fase autonómica, bueno, quedamos aí no segundo premio, pero nada, a uns puntiños do gañador, e traballaron moito, porque o Club de Debate é un traballo...
É moi exixente, creo.
Sí, e unha responsabilidade, por eso eu fago mención sempre a estas alumnas, porque estiveron cos exames finais e traballando todas as tardes de venres, de sábado, no Club de Debate. Entón, a ver, non houve unha igualdade de oportunidades... Incluso, pero mira, unha delas sacado igual a matrícula, non? Que Inés Rivas, que unha delicia, sí.
Sí, sí.
Siente moi responsable, que non decae. Di, pois veña para adiante, que temos que sacalo, sí, sí, moi, moi boas.
É así un pouco para ir rematando. Ti cales dirías que foron así tamén, xa que contaches antes unha anécdota. Precisamente vouche preguntar cales serían para ti as túas mellores e peores experiencias que tiveches nestes anos de docencia.
Bueno, as peores, empezamos polas peores.
Por onde ti queiras.
As peores, pois é que non hai peores, son cousas da idade, pois cando eu empecéi, os rapaces eran maduros para todo, e para silbarme polos corredores e para facer...
Iba a decir, igual sí, co COVID, non? Coa etapa de estado última do COVID, non? Puido ser así un momento tamén...
Non, falo xa do
ti falas de...
No 92, 93, cando eu era nova, non? Ahora
claro
nada.
Que tamén hai moitos aspectos que se cambiou
sí, moito. Sí, 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 sí. Entón, eso agora estaría visto como acoso.
Sí.
E a verdade é que aquí no instituto fixose un labor, bueno, todos recordamos a Begoña Cortés, cito desde aquí, que nos fixo, que nos deixou un instituto e un alumnado moi traballado desde ese punto de vista, desde o punto de vista da igualdade, da mediación, da educación. E aí traballouse moito cos alumnos, é dicir, eso agora sería totalmente impensable. Logo, algunha excursión, outro día ainda me decía unha nai no acto, acordaste que houve a excursión de Barcelona, no 92, que foi unha excursión que eu non creo que non volvín a ninguna excursión, imagínate, foi tremenda, era boa xente, pero...
No 92, claro, coincidindo coas
Olimpiadas,
claro.
Pero no... era agora nada que ver, eran moito máis...
Eran guerrilleiros.
Trasnos, sí, guerrilleiros, sí. Sacábanos de todas partes, é dicir, eran... Non vou citar agora a promoción, porque todo o mundo a coñece.
Di.
Pero foi eran moito máis salvaxes, sí. Agora nada, agora unha delicia ir cas promocións de excursión, portanse ben, vas un día de excursión e te felicitan ala por donde vas. Xa che digo que o alumnado de Negreira nos felicitan en todos lados dicindo si veñen a unha obra de teatro, din, bueno, do alumnado que mellor se portou. Si imos a unha experiencia cultural ou actividade cultural, que ben se portaron, sempre. Claro, tamén hai que aleccionalos, non? E decirles, esperamos isto e isto de vos, etc. Ven un conferenciante e queda dicindo, ojo, que ben se portaron, ainda que se sean pequenos. Non podo, é que non podo decir nada malo, nada, nada malo. Evidentemente, sempre hai xente máis rebelde que a outra, pero as incidencias... que hai con respecto aos 450 alumnos son mínimas sempre. Nada, temos un alumnado estupendo.
E con isto da pandemia, volvo tamén, non pasou así pola túa cabeza de decir, bueno, vamos a deixar porque isto xa cansa, non? Porque sei que hai compañeros, compañeras
sí.
tamén que foi, digamos, detonante de que tomasen a decisión de...
Sí.
Eu o deixo xa, subilome antes, me vou porque estou moi cansa de esta situación, xa era o que me faltaba, non, agora.
Sí. Eu creo que se puidera, que non teña idade, non?
Sí.
No ano da pandemia e no ano da pospandemia, todo... Eu creo que aí sí que daría o paso, como fixeron outros compañeiros que con moita vocación tamén, pero que foi o detonante de tomar a decisión. Non, eu igual tamén teria tomado esa decisión, porque foron dous anos moi duros, polos que nunca imaginei pasar. Pero, mira, todo pasa.
Todo pasa y esa
pasamos
historia.
De non coñecer os alumnos despois sin a máscara, non? Dicendo, ti quen és? E que triste, non? Foi triste. Pero os rapaces, bueno, volvo outra vez a incidir. Comportamento excelente, porque portáronse señal, levaron o señal. Moi ben, moi ben, moi ben.
Que eras das que lle mandaba moito traballo para a casa?
No. Nada. Traballo xa tiñamos nos. Eu non quero volver a dar aulas online, nin de broma, non. Por favor, que va. Eso foi un traballo ímprobo. Non queremos volver outra vez a iso, non.
Bueno, difícil, a mellor quedarse cun, se se pregunto por unha época concreta, non? Na túa trayectoria, é moi difícil, non?
Bueno, quedaría ca época de Begoña Cortés, de Adelino, de Cipriano, unha época onde levamos o instituto, estaba a cabeza de todos os proxectos, onde hubo un momento de sí, excelencia,
de
digamos,
excelencia, ¿no?
de paz escolar. Non é que non haxe agora, que tamén agora tamén funciona estupendamente, hai un moito boa convivencia, paz escolar, digamos, pero eses 10 anos aí no 2000, de 2009 a 2020,
sí,
foron espectaculares.
O sea, a segunda
un
década, digámoslo, ha sido
bastante fixo e estable, uns profesionais como a Copa dun Piñeiro, digo xo en serio, xente moi responsable, moi bons profes, que se tomaban moi en serio e moi preocupados, ademais, polo alumnado. Eu de moitos aprendi moitas cousas, a verdade, que si cito a Pilar Antelo, a Aurora, a Ricardo, a Xoán Casado, a moita xente, moitas, sí.
Bueno, que este es tamén tanto ti como Ana Barrientos, non? Un pouco a despedida que é habitual, non?
Sí.
Tamén de dos compañeros compañeras,
sí,
non?
Sí,
que é algo que sempre creo por
un
tradición.
Un xantar de xubilación estupendo e maravilloso.
Sí. Para, bueno, atoparte de novo tamén con outros compañeros compañeras, algúns que xa non están, non? En activo. A maioría, desde logo que sí, que che comentaron, ¿no? Por lo menos os que xa non están en activo, ¿no?
Pois que xa era hora de que
sí.
Era este paso, foi o que me dixeron maioritariamente.
Saberás que todo vai ser, ¿no?
Sí,
mellor.
Sí. De bo pronóstico en canto a que non me vou arrepentir e que vou estar ben. Todo o mundo ten un período de adaptación de todos xeitos, hai quen o leva mellor e quen o leva peor, pero os que somos así animais de aulas, tiveron un período de adaptación, pero
é necesario.
Hai que dar o paso.
Que sí.
Creo que tampouco 65 ias estar preparado, non? Ou preparada. Creo que non é cuestión de idade.
Non é cuestión de idade,
no,
é cuestión de que
actitude.
Levas moito tempo, non? E que,
sí,
que ao final acabas...
Comentaba lle agora que unha antiga alumna decíame que ao meu de ser profesora non era unha condición laboral, sino unha actitude vital, non? Que nunca deixas de ser profesora, e iso é certo, non? Unha forma de
sí.
Resumilo estupendo.
Máis que unha vocación, case, non? Porque...
Sí, é xa unha condición, unha actitude vital,
sí, sí,
aí
sí.
Está, esa é a palabra.
Iria. Quédache algunha pregunta aí a nosa convidada na túa primeira entrevista, tuve que dicilo aquí,
sí.
Tamén en Radio Negreira. Que tal, ben? Estás tranquila, non?
Sí, estou moi tranquila. Teño que dicir que incluso estive máis nerviosa nas algunhas prácticas da universidade.
Da universidade, non?
Sí, sí, sí. Pois, pola miña parte, non foi un placer escoitarte, a verdade. Sen ser eu alumna de aquí.
Grazas, grazas, Rubén.
Moi agradecida de escoitarte. Deseixoche unha moi boa etapa de xubilación, disfrutando de todo o tempo do mundo que vas ter agora. E moito ánimo con todo.
Obrigada, obrigadísima. E ti tamén che desexo un futuro profesional excelente, magnífico, que vas ter. Estou segurísima.
Moitísimas grazas.
Así que ves sempre que entra alumnos.
Sí. pensado, sí. Bueno, Elisa, antes de despedir la entrevista, quiero también que te dirijas a toda esa gente que bueno, en algún momento coincidiches, ¿no? Dándole clases, pero también mucha gente que te conoce, familias, pais, nais, ¿no? Que de rapazada que pasaron por las tuas aulas. ¿Qué le dirías también en este día, en este lunes 3 de suyo de 2023, no que deisas a, bueno, pues definitivamente o Instituto Xulia Magariños?
Pois que llevo a decir que agradecida Negreira, agradecidas familias, agradecido alumnado, que Negreira ti, que me encantas, que me encantará seguir atopándoos pola vida, que me saúden sempre, que me falen como ata agora, que estarei encantada de seguir sabendo deles e da súa vida. Que decir, pois que que tanto os meus alumnos como Negreira pois seguirán sempre formando parte de min e que seguirán no meu corazón, claro que sí, formando parte de min.
E a decir eu que nos levará sempre a todos e todas no corazón, non? Que
claro
bonito.
Que sí.
Desexamos xe o mellor, que che vaya moi bonito.
Mayor, que xa non podo deixar de emocionarme.
É normal, é lógico, ¿no? Despois de, bueno, pues de tanto cariño tamén que, como mostrado, ¿no? O Benres aquí,
sí,
en esos momentos que eu me daba conta, sentado ali, ¿no? Na cadeira do auditorio de bueno, esos momentos de tantas emocións que che veñen que eres
sí.
Incapaz incluso de, a mellor de decir aquelo que estabas ou que tiñas pensado ou que querías
nada,
decir,
fatal,
¿no?
Fatal, foi horrible, sí.
Gracias, Elisa Borrazas, por estaros aquí con nosco y xa sabes que aquí Negreira sigue sendo teu povo y
sí,
que aquí che queremos moito.
Sí, moitas gracias, ata sempre, Negreira.